günortadan sonra əgər bir insan çıxsa, səfər eləsə və o məsafəni qət eləsə, hara getmiş olsa da tutduğu oruc düzdür, davam eləyəcək və iftara qədər orucunu tutacaq. Amma birdən bu adam getdiyi yerdə qalsa və gecəni qalıb səhər çıxsa, onda məsələsi necə olacaq? Bu adamın da məsələsi bu cür olacaq ki, o adam getdiyi yerdə gecəni qalacaqsa, sübh azanına qədər ki, yiyib içməyə hər yerdə icazəlidir, amma sübh azanından sonra oruc niyyəti eləyə bilməz. Çünki səfərdə olana oruc niyyəti caiz döyür. Sadəcə yeməyə bilər, içməyə bilər. Əgər yeməsə, içməsə və günorta azanına qədər gəlib vətəninə çatmış olsa, o adam deməli, oruc niyyətini eləyəcək və orucunu davam eləyəcək. Yəni, səfərdən vətəninə qayıdan şəxs səfərdə olanda oruc niyyəti eləyə bilməz. Sadəcə yeməyə bilər, içməyə bilər, yəni ac qala bilər. Və çalışıb gəlib vətəninə çatmış olsa, niyyət eləyəcək vətənində orucunu tutacaq. Əgər yox, birdən səfərdə sübh namazından sonra yisə, içsə, ki, yeməyə, içməyə də icazəlidir, gəlib günorta azanına qədər çatmış olsa da o niyyət eləyə bilməz. Çünki səfərdə bu adam orucunu sındırmışdı və sındırmağa da icazəliydi. Amma birdən gəlib bura günortadan sonra çatsa, artıq orucu heç nə yeməsə, içməsə də oruc niyyəti eləyə bilməz. Çünki günorta çatıb-çatmamaq şərtdir. Bir bu məsələ, bir də iynə vurdurmaq məsələsi barəsində möminlər çox soruşurlar. Əksəriyyəti də bilir, amma istəyirəm bir neçə əlavə məsələnə də xatırladım. Gücləndirici, qidalandırıcı iynə vurmaq barəsində alimlər buyururlar ki, bir çox alimlər buyururlar ki, orucu nə inir? Batil eləyir. Amma müalicəvi əhəmiyyəti olan və yaxud keyləndirici iynə orucu batil eləməz. Yəni, insan öz bədəninə iynə vurdura bilər. İynə vurdurmaq orucu batil eləmir. Bu şərtlə ki, vurulan iynə qidalandırıcı olmasın. Əgər qidalandırıcı olsa, vitaminli olsa, qida əvəzi olsa, o orucu batil eləyər. Sadəcə müalicəvi əhəmiyyəti varsa, o orucu batil eləməz. Amma məxsus bizim də hamımızın, daha doğrusu bir çoxumuzun təqlid elədiyi müştəhidlərdən bəziləri ki, məşhurlarından biri Ağa Sistanidir, buyurur, iynə vurdurmaq hər bir halda caizdir. Yəni, istər qidalandırıcı olsun, istər qidalandırıcı olmasın ki, qidalandırıcı olmasa onu bütün alimlər, müştəhidlər buyurur ki, batil döyür oruc, amma bəzi alimlər ki, Sistana ağa onlardan biridir, bəli, icazə verir. Yəni, bir adam hətta bədəninə sistem də köçürtdürə bilər. Oruc halda gedir, sistem alır, bədəninə sistem köçürtdürür, buyurur, o orucu batil eləmir. Sistana ağanın fətvasında belə bir məsələ var. Ətirdən istifadə etmək eybi yoxdur, ətirdən istifadə etmək hər halda müstəhəbdir, orucluqda da həmçinin. Sadəcə, məkruh sayılır gülləri, bitkiləri iyləmək. Yəni, fərq var burada. Bir var bitkini iyləyirsən, o da məkruhdur, batil eləmir. Amma ətir vurmaq ki, ümumiyyətlə heç məkruh da döyür. Yəni, bunların bir incə fərqi var. Bir adam üzr istəyirəm, yatsa günorta vaxtı, sübh azanından, şam azanına qədər və yaxud da gecə yatıb sübh azanından sonra ayılıb, üzr istəyirəm, yuxuda boynuna qusul gəlibsə, bu halda da onun orucu batil olmaz. Orucunu davam elətdirsin, sadəcə qılacaqları namaz üçün, deməli, qusul almalıdır. Oruc batil olmaz. Əgər yuxuda bu hal baş veribsə, bir salavat zikr eləyək. Dünənki söhbətimizdə Həzrət Əli əleyhissalamın Həmmama dediyi xütbənin əvvəlində o iki kəlmə söz ki, Həmmam, təqvalı ol və bir də ehsan elə. Bu təqvalı olmaq mövzusunda bəzi məqamlar var ki, inşallah mən onları bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Onların barəsində bəzi məqamlara işarə eləmək istəyirəm ki, inşallah sabahki məclisimizdə də o ikinci kəlmə ki, ehsan elə, məqsəd nədir, ehsan nə deməkdir ümumiyyətlə, inşallah o qalsın sabahçı məclisdə. Çünki ehsanın mənası var. Biz ehsan deyəndə sadəcə yemək vermək, pul vermək, maddi kiməsə kömək eləmək nəzərdə tutulmur. Ümumiyyətlə, ehsanın mənası var. Ehsan özü bir məqamdır. Ehsan məqamına çatmaq, yaxşılıq məqamına çatmaq, istər Quran-ı Kərimdə, istər hədislərdə, inşallah o mövzuda yollar nədir? Ehsan məqamına çatmağın yolları nədir? İnşallah sabahki məclisdə onları ərz eləyəcəm. Dedik ki, təqva necə maşında əylət sistemi var və olmalıdır da, Necə, məsələn, heyvanların bəzilərində, məsələn, atda, atı minən, ata səvar olan şəxs onun cilovundan tutur. Onda bir cilov lazımdır ki, mindiyi heyvanı cilovlamaqdan ötürü. Buyururlar, insanda da təqva lazımdır. Maşında əyləc, atda cilov, insanda da təqva. Yəni, təqva elə bir xüsusiyyətdir ki, o hər bir hərəkət eləyəndə vacibdir. Hərəkət eləyirsə vacibdir. Maşın hərəkət eləyir, at hərəkət eləyir, insan o da hərəkət eləyir. Yəni, hərəkət eləyən varlıqların hər birində hərəkət eləyəni cilovlamaqdan ötürü bir cilov, əyləc, qüvvə, təqva mütləq lazımdır. Məsələn, deyirlər ki, filan kəs təqvalı adamdır və yaxud da filan kəsdə təqva var. Təqva var, yəni nə var? Filan kəsdə pul var, məlum. Maşın var, məlum. Filan kəsin yaxşı paltarı var, məlum. Amma filan kəsdə təqva var. Nəzərdə nə tutulur? Dinimiz buyurur ki, nəzərdə bu tutulur ki, filan kəs özün qorumağı yaxşı bacarır. Özün qoruya bilir. Hədislərdə var, buyurur, uşaqlarınıza ikinci 7 yaşında qadağa qoyun. Birinci 7 yaşında hədis buyurur ki, uşaqları sərbəst buraxın. Qoy ürəyi nə istəyir eləsin. Qadağa qoyma, onu eləmə, bunu eləmə. 3 yaşı var, 5 yaşı var, uşaq qoy ürəyi nə istəyir eləsin. Qadağa qoyun buyurur xeyr. İkinci 7 yaşında qadağa qoy uşağa. Niyə görə? Çünki o birincidə sərbəstliyə öyrəşdi. Amma onu tam axıra qədər də sərbəst buraxma. 7 yaşından sonra ona olmazları öyrət. Qoy o qadağalara öyrəşsin. Çünki qabaqda onu elə bir həyat gözləyir ki, o elə yer var ki, qabağı sərbəstdir, gedəcək, elə də yer var ki, qabağında maniyə var, dayanmalıdır. Təhlükə var, qadağan olunmuş ərazi var, mütləq dayanmalıdır. Ona görə uşaqlarımıza buyurur, 7 yaşından sonra qadağalara alışdırın. Dinin bir çox göstərişlərində qadağalar var ki, o qadağalar da insanda təqva ruhiyyəsini yaratmaqdan ötürüdür. Onlardan biri oruc idi ki, barəsində danışdıq. 4-də 10 dəqiqə işləmişə qədər ye, iç, ixtiyar sahibisən. 10 dəqiqə işlədi, artıq qırmızı xət yandı, ondan oyuna keçə bilməzsən. Artıq günahdır, boynuva kəffarə gəlir, Allahın hüdudun tərk elədin. Yəni, həyatda qadağalar var, qırmızı işıqlar var, qırmızı xətlər var ki, insan orada dayanmalıdır. Təqva o şeydir ki, insanın içindən ona... Kimsə dur əmri verməlidir, dayan əmri verməlidir. İnsan belə bir varlıq deyil ki, ürəyi nə istəyir eləsin. İçindən ona bir vaiz olmalıdır, moiz eləyən olmalıdır ki, bəzi yerlərdə onu saxlaya bilsin, bir cilov olmalıdır insanın daxilində. Onlardan da biri həcc ziyarətidir. Allah qismət eləsin, həccə gedənlər bilir. Elə ki, ehram paltarı geyindin əynivə, neçə şey var ki, sənə orada oldu haram. Güzgüyə baxa bilməzsən, ətir vura bilməzsən, birinin qəlbinə dəyə bilməzsən, kölgədə dayana bilməzsən, ondan sonra ağca qanad öldürə bilməzsən, başqa məsələn, bunlar haramdır. Halbuki bunlar halal idi ya sənə. Məsələn, o ağca qanad sənin evində olsaydı, səni məsələn qoymasaydı yatmağa öldürməyə ixtiyar var, günah da döyür. Amma orada ehram paltarındasan olmaz. Allah bu orada halal idi, qoyulu burada ha halal olsun da. Güzgüyə baxmaq evimdə halal idi, niyə burada haram elədin mənə? Ətir vırmaq orada halal idi, niyə burada haram elədin? Qoy elə burada ətir vırım da, cəmaat çoxdur axı burada. Ətirə burada daha çox ehtiyac var axı. Amma buyurursan ki, olmaz. Burada ağacın altında kölgədə dayanmaq olmaz. Allah bu ehram paltarını mənə geyindirdin, mənə olan bəzi halalları elədin haram. Allah niyə? həccin ən böyük fəlsəfələrindən biri budur. Ki, insana nə isə öyrədir, insana nə isə başa salır. İnsana burada bilirsiniz nəyi başa salır? İstəyir Allah bəndəsini o qadağıya öyrətsin, olmaza öyrətsin. Çünki orada olanda, vətənində olanda bunların çox şeyləri əncam verirdi, əmələ gətirirdi. Amma istəyir burada insana qadağanı, olmazı öyrətsin. Allah istəyir ki, ehram paltarı giyindirməklə insana təqva paltarını giyindirsin. Çünki ehram paltarında əgər insan o paltarı giyindi, halallar insana haram oldu, istəyir ki, insana desin ki, bəli, sən vətənivə qaydanda da təqva paltarını unutma. Libasu təqva, Quran-ı Kərim hətta təqvanı paltar sayır insan üçün. Görün, təqva nə qədər önəmli bir şeydir. Libasu təqva zalikə xeyir. Ehram paltarı kimidir? Sadəcə ehram paltarı həcdə olan vaxtı insanlara halalları haram eləyir. Amma, ey insan, mən sənə istəyirəm, bunu öyrədəm ki, ehram paltarı ilə sən əynivə təqva paltarı giyin. Bəzən olur ki, həcdə olanda kimsə, məsələn, bunu əsəbləşdirir. Heç nə deyə bilmir axı? Qalır boğla-boğla. Deyirəm, sənə inşallah Azərbaycanda görüşərəm. Yəni, əvəzin çıxmaq məqsədi ilə burada üçün ehram paltarındadır, bir şey edə bilmir. Əli qolu bağlıdır. Ehram paltarı bunun əlin qolun bağlayıb. Halallardan, ha? Buyurur, bəndəm sənə bunu anlatmaq istəyirəm. Heç vətənivə də qaydanda, düşmə onun səviyyəsinə. Elə burada sənin qəlbivə dəyib, incidib, sənə bir pisliy eləyib. Sən bunu saxlama ora. Burada olmaz, heç orada da olmaz. Burada ehram paltarı var, bəs orada nə var? Orada da təqva paltarı var. Bəs istəyirdim sənə təqva paltarı giyindirəm. Ehramla sənə təqvanı başa salam, qadağalara səni öyrəşdirəm, ona görə səni bura gətirmişdim. Ora qaydanda da sənə haramlar qadağa olacaq, haram olacaq. Necə ki, burada haramdır, orada da haramdır. Ona görə sən heç bu işi orada da görmə. O adam niyə belə danışır orada? Çünki bu ehram paltarı giyməyin fəlsəfəsin mənasını başa düşmür. Ki, Allah buna niyə bu kəfəni geyindirib? Bəziləri deyir ki, kəfəni geyindirib ki, o inşallah axırda giyinəcək kəfənə bunu hazırlaşdırsın. Amma ən əsas məqsəd burada budur. Ona hazırlaşdırmaq istəmir, çünki burada qadağa var. Bu paltarı çıxartdın qadağa götürüldü, giyindin qadağa gəldi boynuva. Yəni, sənə öyrədir ki, təqva paltarı var. Təqva üçün alimlər buyurur ki, iki şey. Görürsünüz, Həzrət Əl-Əleyhisselam bir kəlmədə nə boyda böyük mənalar deyir. Hələ Həmmam xütbəsində ağa təqvanın sifətlərini sayacaq. Özündən danışmır ağa. Özündən hələli ki, bir-iki məclis biz danışırıq. Sonra keçəcək onun sifətlərinə ki, təqvalı insan necə olar? Buyurur, təqvalı olmaq üçün iki şey lazımdır. Birincisi, qadağaları tanımaq lazımdır. Ki, nə qadağadır insana? İkincisi, qadağanı tanımaq şərt deyir, onunla kifayət eləməz. İkincisi də insan öz dəyərini, insanlığını bilməlidir ki, mən kiməm? Mən insanam, Allah məni bütün varlıqların ən şərafətlisi xəlq eləyib. Və Allah mənə o qadağanı ona görə qoyub ki, mənə sığışdırmır, çünki mən insanam axı. O haram məni çəkir, aşağı gətirir, məqamımı aşağı gətirir. Haram sözünün mənası məhrum etməkdir. Nə deməkdir? Yəni, səni məhrum eləyir, insanlıq məqamından məhrum eləyir. Harama getdin, sən insanlıq məqamından düşəcəksən. Biri gəlir, satıcısan, səndən nəsə almağa, nəfs sənə deyir, 300 qram aşağı ver, biraz artıq qazan. Axşama 300 qram, 300 qram kəssən, məsələn, gör nə qədər bunu pula vursan, nə qədər, bir 10 manat, 20 manat artıq qazanarsan sən. Amma Allah nə buyurur? Buyurur, haramdır. Niyə? Çünki mən də bu sənə düzdə qazandıracaq, amma ən böyük şeydən səni məhrum eləyəcək. İnsanlıqdan, mənəviyyatdan, saf qəlbdən, təmizlikdən səni məhrum eləyəcək. Ona görə də haram insana qadağa qoyulur və insan öz dəyərini burada bilməlidir. Təqva buyururlar ki, əməlin dəyərini artırır. Təqva olmasa əməlin heç bir dəyəri yoxdur. İnsanda o cilov olmasa, özün yığıb yığışdıra bilmirsə, saxlaya bilmirsə, haramlardan, istəklərdən, buyurur onun ibadətinin, itaətinin heç bir dəyəri olmaz. Heç bir dəyəri. Təqva elə bir şeydir ki, əməllər arasında nizam-intizam yaradır. Bax, insan çox əməl eləyir də, şükür Allaha namaz qılır, oruç tutur, Quran oxuyur, ziyarətə gedir. Bunlar müxtəlif salih əməllərdir ki, valideyninə xidmət eləyir, böyüyə hörmət eləyir, balacıya ürəyi yanır, yetimə bir kasıba əl tutur məsələn. Bunlar əməllərdir. Təqva bu əməllərin içərisində bu əməlləri tənzimləyən rolunu oynayır. Yəni, əməlləri uyğunlaşdırır bir-biri ilə. Əgər təqva olmasa, əməldə bir uyğunsuzluq yaranar. Bu sözə diqqət elə bir dənə. Təqva olmasa, insanın etdiyi əməlində bir uyğunsuzluq olar. Necə? Orucu tutmusan nəyə görə? Çünki sənə dur əmri verir də, səni öyrəşdirir ki, inşallah qutarandan sonra çox şeylər var ki, orucluqda özünü saxladığın kimi onlardan da nə eləməlisən, saxlamalısan. Məsələn, bir adam oruç tutub, Ramazan ayında yoxa, qeyri aylarda. Gedib oturub, üzr istirəm, içki süfrəsinin arxasında. Gözləyir, cəmaat yir içir, eyşi işrətlə məşğuldur, bu gözləyir bir 15 dəqiqədən sonra iftar gələcək, bu inşallah iftarını açacaq. Orada oturmaq nədir? Haramdır. Oruç tutmaq mənası nədir? Sən çəkinəsən, özünü saxlayasan. Oruç tutub gəlib haramın içində oturmağın da mənası nə oldu? Təqva olmasa əməldə bir uyğunsuzluq yaranacaq. Uyğunsuzluq necə məsələn insanın qiymində də yarana bilər. İnsanın qiymində bir uyğunsuzluq olsa, mümkündür də, təsəvvür edeyim, biri giyinib, yaxşı bir köynək, bahalı bir köynək, yaxşı bahalı bir pencək, qalıstuk da taxıb, üzr istəyirəm, yarımçıq şalvar giyinib, o dənizə giyinirlərə ondan. Hə, əynində də şəpik. Yaxşı, bundan bu tutmur axı, uyğunsuzluq var. Buyurur, mənim bəndəm, namazı qılırsan, orucu tutursan, elə ki, təqvan olsun, əməllərində uyğunsuzluq olmasın. Uyğunsuzluq olsa, gülməli bir vəziyyətə düşəcəksən. Bax, məsələn, bir üzr istəyirəm, xanımdır, oruç tutub. Açıq-saçıq geyinib, halbuki Allah buyurub ki, örtülməlidir xanım. Açıq-saçıq geyinib, oruç tutub. Düzdür, onun orucu batil deyir. İnşallah ki, düzdür, inşallah ki, bu oruc təsir qoyar, o gələr, inşallah sabah da hicaba gələr, bu günləri oruca gəlibsə. Amma söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət bundan gedir ki, bu adam orucu tutub, nə üçün? Təqvalı olmaqdan ötürü. Amma təqvaya riayət eləmir. Bu oruc tutmağın da mənası nə oldu? Heç bir mənası olmadı. Deməli, Allah buyurur, bəndən bir işi görəndə mənasını dərk elə. Bil ki, sən bu işi nəyə görə görürsən. Dərk eləməyəndə ötən dəfə dedik, gülməli bir vəziyyət alacaq insan. Ona görə də İmam Rıza əleyhissalam buyurdu o hədisində, oxumuşam o hədisi ki, 7 dəstə insan özün güldürür. Elə bir özün məsxəriyə qoyub. Biri də buyurdu ki, ağa buyurdu ki, Allahdan istəyir, Allah mənə əməldə tovfiq ver, məni müvəffəq elə, sənə yaxşı əməl eləyənlərdən olun. Amma neynir? Özü təmbəllik edir. Elə bir bənziyir ona ki, deyir, ilahi pərbərcəri, ruzumu çoxalt, amma yatır, səhər 11-də, 12-də durur, iş dalıcan da getmir. Bəndə sanki bəndəsinə baxır, Allah buyurur ki, bəndəm, deyəsən, ya özümü dolamsan, ya da bilmirəm, sən neynəmək istəyirsən axı. Məndən bu tərəfdə belə istəyirsən, gedirsən, o yanda belə istəyirsən, sən özümü güldürürsən. Ona görə də təqva buyururlar alimlər ki, nədir? Əməllər arasında bir əməlləri tənzimləyir, nizam-intizama salır, bir-biri ilə uyğunlaşdırır, təqva əməlləri tamamlayır. Təqva olmasa, əməl qəbul olmayacaq. Bənziyir bilirsiniz nəyə? Biri dərman atır. Dərman atır, müalicədədir. Bəzi şeylər var ki, olmaz. Cismin sağlamlığı üçün bu şərtdir. Cismin sağlamlığı üçün təkcə dərman atmaq kifayət eləməz. Gərək qadağan olunmuş pəhrizi də eləyəsən. Burdan dərmanı at, halbuki sənə küləkli havada oturmaq olmaz, gedirsən pencəksiz oturursan, bu yandan da gəlsən dərman atırsan, nə xeyri? Eyni ilə bənziyir ona. Buyurur, təqva olmayanda əməlin heç bir faydası olmayacaq sənə. Əllamə Təbatəbai ağaya sual verdilər ki, ağa, bəzi namaz qılanlar var ki, onlar namazları onlara fayda vermir.
Halbuki biz eşidirik peyğəmbərlərdən ki, namaz nədir? Namazın elə ən birinci xüsusiyyəti budur ki, insanları pislikdən, günahdan çəkindirər. Biz baxırıq, görürük, namaz qılanların bir çoxu günahdan çəkinmir. Ağa buyurur, elə hesab eləyirsən ki, taqsır namazdadır, nöqsan namazdadır. Yox, namazda nöqsan yoxdur. Namaz insanı çəkindirər. Amma bəs ağa niyə çəkindirmir? Deyir, ona görə ki, insan qəlbinin, qapılarının, pəncərələrinin ağzını açıq qoyub, əgər bir otağın qapısının pəncərəsini açıq qoyasan, içərdə də bir soba yandırasan, ev istiləşər, olmayacaq. Taxsır sobada deyir, taxsır bundadır ki, qap pəncərəni açıq qoymuşsan. Əllamə Təbatəbai ağa buyurur ki, taxsır namazda deyir, namaz saxlayacaq, amma insan qəlbinin qaplarını açıq qoyub şeytanın üzünə, ona görə də qıldığı namaz təsir verə bilmir, faydasını verə bilmir. Təqva odur ki, insan özün qorusa, cilovlasa, əməli qəbul olacaq. Bir məsələ deyim, əməlin qəbul olması, insan əməli elədi, o demək deyir, əməl qəbul olar. Elə bil ki, bax, sözümü belə çatdırım. Biri namaz qıldı, mən namazı qıldım, qutardım. Elə bir, mən Allaha sual verirəm. İlahi pərvərdigara, qəbul elədim. Sizcə Allahın cavabı nə olar? Burada bir dənə Allahın adından danışaq biz. Sən deyərsən, düz danışmırsan, amma yox, ispatımı da eləyəcəm. Allahın adından danışaq, namazı qıldım, Allah bu namazı qəbul elədim məndən. Allahın cavabı bilirsiniz nədir burada? Deyir, o baxır sənə özünü necə aparmaqla. Burada qıldın, çıxdın o yanda, dilivi saxladın, gözvü saxladın, sözvü saxladın, özvü saxladın, qəbul eləyəcəm. Yox, saxlamadın ki, qəbul eləməyəcəm. Ona görə Allah Taala Quran-ı Kərimin bəzi ayələrində bəlkənə danışıb. Bəlkə namazı qıl, bəlkə rəhmətim gəldi sənə. Quran oxuy, bəlkə rəhmətim gəldi. Allah bəlkənə niyə danışırsan? Deyir, ona görə ki, sən baxacam da sənin özünü aparmaqla. Bax, o bəlkədən bu söz çıxır. Yəni, əməli qəbul etmək həmən o demək deyil ki, savab verildi, buyur, al, ged. Yox, tökülüb elə savab hər əməl eləyənə versinlər. Yox, şərti var. Ayə nə buyurdu? Buyurdu, sən indi çöldə özünü necə aparacaqsansa, savabın verilməsi də ondan asılıdır. Allahın, ona görə buyurur ki, bəlkə rəhm olunasız, ola bilər ki, olmayasız. Niyə olmayasız? Çünki sən özünü saxlaya bilmədin. Burada bəndə kimi Allahın qabağında dayandın, amma orada başqa cür. Ona görə də buyururlar ki, Allah əməli təqva şərti ilə qəbul eləyər. Təqva olmasa, pəhriz olmasa, insanın əməli atdığı dərman kimi insanın cisminə, ruhuna fayda verməyəcək. Baxın, İnşallah sözümü axıra çatdırıram. Təqva nədir? Təqva elə bir şeydir ki, insanın insanlığın çıxartar üzə. Görün, nə böyük, mühüm bir söz deyib, Həzrət Əli əleyhissalam həmmama deyib, get təqvalı yol. Yəni, yola verməyib onu. Ağır bir söz deyib, güclü bir söz deyib. Elə bir dənə həmmam o sözə əməl eləsəydi, nə olardı? Bu olardı. Və elə oldu da, demirəm, nəuzubillah, o böyük şəxsiyyət olub. Amma indi biz özümüzdən danışırıq, ümumiyyətlə biz danışırıq ki, əgər bir insan təqvaya riayət eləsə, nə olacaq? Əməli qəbul olacaq heç. Onun insanlığı çıxacaq üzə. Bu sözə də diqqət eləyək. İnsan iki tərəfdən ibarətdir. Var insanın insanlıq tərəfi, var insanın heyvaniyyət tərəfi. Heyvaniyyət tərəfi nədir? Yeyir, içir, şəhvət, qəzəb, yatır, durur. Ki, digər canlılar da eləyir. İnsan təkcə bundan ibarət deyil. İnsanlıq tərəfi də var. Mən istəmirəm bu cəhətlərdən danışım. Bir dənə incə fərqin demək istəyirəm sizə ki, insanın heyvaniyyət tərəfindən, insaniyyət tərəfindən arasında bir fərq var ki, insanlıq tərəfi insanda gizlindədir. Heyvanlıq tərəfi üzdədir. İki hissi var, insanı hisslər, heyvanı hisslər. İnsanda heyvanı hisslər üzdədir, amma insanı hisslər cizdində. Allah çox qəribə xəlq eləyib, Allah gözəli cizdində xəlq eləyir. Gözəli, bu cənnət. Allah nə olar göstər də, deyir, yox, onun elə gözəlliyi orada ki, cizdindədir. Görsən, üzüm bürüyüb Allah cənnətin nə ilə? Acağırla. İbadətlə, namazla, orucla, günahdan çəkin, səbr elə, çətinliklərə döz. Axırda nə olacaq? Cənnət olacaq. Onu bəri başdan göstər bizə, buyurur, xeyr. Allahın yaradılışında bax, belə bir incə xüsusiyyət var ki, Allah gözəlliyi çəkib saxlayıb içərdə, pərdənin o yüzündə. İnsanın heyvaniyyət tərəfin üzdə xəlq eləyib. Ona görə də insan heyvanı hisslərə tez meyl eləyir. Tez meyl eləyir. Baxın, yatmağa tez meyl eləyir, gəzməyə dolanmağa tez meyl eləyir. İnsan otura, məsələn, bir yarım saat kitab oxuya, insan biraz elə bil ki, kimsə bunu qıvrılır, istəyir, dur ayağa da bəsdir. Amma gedir 5 saat lağlağı vurur, doymur. Yəni, heyvanı hisslərə nədir? Tez meyillidir. Niyə? Bilirsiniz niyə? Çünki heyvanı hisslər üzdədir. İnsanı hisslər içərdə. Allah bizə burada bilirsiniz nə buyurur? Buyurur ki, bəndəm, gə belə bir iş görək sənlə. Sən heyvanı hisslər və yoxdur, yox deyəndə sənin insanlığın içərdən başlayacaq inkişaf eləməyə, çiçəklənməyə. O, bəzən belə bir ifadə var, dillərdə də istedadlar gizlində olur. O, aşkara çıxır. Bir yolu nədir? Bir yolu budur ki, insan nəfsi istəklərinə yox deyə. Təqva bə həmin o yox deməkdir. Qadağalara nəfs istəyir, deyir, bir dənə yoxdur. Yoxdur, gör nə olacaq. Təqva yəni yox demək. Allah buyurur, bəndəm, əgər sən yox deməyi bacarsın, içərdəki insanlığın çıxacaq üzə. Bəzən belə bir düşüncə var, deyirlər ki, azad insan odur ki, ürəyi nə istəyir eləyir. Amma din nə buyurur? Buyurur, ürəyi nə istəyir eləmək, azad insan demək deyil. Ürəyin istəklərinə yox demək, azad insan deməkdir. Əgər bir adam yox deyirsə, insanlığı çıxır azadlığa. Hə deyirsə, insanlığı bir az da gizlənir. Görürsünüz, heyvanı hisslərlə yaşayan, onlarda qərq olan insan, insanlıqdan xəbəri olmayan insan, hey onlara aluda olduqcan insanlıq gizlənir sanki bunda. Axırda heç əsər əlamət qalmır. Amma bu nəfsi istəklərə yoxdur deyicən, insanlıq hissləri içərdə başlayır çiçəklənməyə, böyüməyə, ta gəlir çatır bir həddə ki, baş qaldırır və bütün o hisslərin, heyvanı hisslərin hamısını vurur atır kənara, insan həyatda bütün həyatına öz insaniyyətini hakim eləyir. Bax, belə bir qayda qoyub Allah Taala bizim vücudumuzda, bizim varlığımızda ki, hər bir insan nəfsinə yox desə, yəni təqvalı olsa, nə olar? Onun içərdəki insanlığı çiçəklənər, böyüyər, inkişaf eləyər. Bişri Hafi bir adam idi. Əvvəl yaşayırdı eyşi işrətlə, hər gün yazırlar ki, bunun evində rəqqasələr bir tərəfdə oynayırdı, müğənnilər bir tərəfdə oxuyurdu, süfrə, içki, belə filan. İmam Musa ibn Cəfər ağa bir gün keçir yolun kənarından. Görür bir nəfər xanım çıxdı evdən zibil tullamağa. Xanıma bir kəlmə söz deyir, həmin İmam Musa ibn Cəfər ağa. Deyir, xanım, bu evin xanımısınız? Deyir, xidmətçisiyəm, kənizlərindənəm. Deyir, sənə bir sual vermək istəyirəm. De görüm, bu evin yiyəsi quldur, yoxsa azad? Baxır, deyir kişi, nə qəribə sual verirsən. Baboyda mülkü olan qul olar, qulların baboyda mülkü olar. Bu azad insandır, əlbəttə qul deyil. İmam buyurur ki, o azad olsaydı, bu işləri görməzdi. Çün baxır, görür ki, içərdən çalğı səsi gəlir, oynamaq səsi gəlir, aləm qarışıb bir-birinə, halal harama qarışıb, hər gün bu minvalla o özü üçün belə məclislər təşkil edir. Çün bunun əhlidir. İmam bir kəlmə söz buyurur, buyurur, o azad olsaydı, qadın məntiqində o qul döyür, azaddır. Amma imam məntiqində buyurur, azad olsaydı bu işi görməzdi, quldur ki bu işləri görür. İmam əksinə baxdı. Qadın başa düşmədi, getdi içəri. Bişri Hafi soruşdu bundan ki, qadın niyə gec gəldin? Deyir, çölə çıxanda bir kişi gördüm, mənə belə bir sual verdi, mən də belə bir cavab verdim. Dedim ki, qul deyil, azaddır ki, bu işləri görür, bu boyda malikaniyə sahibdir. Amma o mənə buyurdu ki, azad olsaydı, bu işləri görməzdi. Bişri Hafiye elə bir söz toxunur. Deyir, ayaqqablarını giyinməyi də yadından çıxartır. Söz bunu elə götürür ki, ayağı yalın qaçır. Deyir, o kişi ha tərəfə getdi, deyir bu tərəfə. Gedir, gedir, çatır, görür İmam Musa ibn Cəfər ağa. Tanıyır ki, bu zamana imamıdır. Qadın tanımamışdı. Yəbnə Rəsulillah, Peyğəmbər balası, o söz nə idi dedin qadına? Deyir, bəli, sən elə hər gün nəfsi istəyilər və hə dedicən nökərə çevrilirsən, qula çevrilirsən. Sən azad insan o vaxt olarsan ki, sən nəfsi istəyilər və yox deyəsən və çıxasan insanlığın çıxa üzə. İnsanlığın çıxa üzə. Sən insanlığı həbs eləmisən içərdə. Necə ki, əvvəldən elə gizdində idi, sən də biraz həbs elədin. Lazımdır ki, sən bunu azad eləyəsən, bu insaniyyət quşunu içərindən azad eləyəsən, göylərə pərvazlandırasan. Deyir, ağa tövbə elədim. Adı qaldı Bişri Hafi, adı Bişri idi, Hafi ləqəbi, yəni ayaq yalın. Ömrünün axırına qədər də ayağına ayaqqabı giyinmədi ki, mən tövbə eləyəndə əynimdə ayaqqabı yox idi. Tövbə elədi. Çatdı nə məqama? Əvvəli kim idi, indi kim oldu? Əvvəl insanlığı çox həbsdə idi, məhrum eləmişdi, qul olmuşdu, amma indi insanlığı elə üzə çıxdı, elə üzə çıxdı. Allah onu elə bir məqama çatdırdı ki, yazırlar ki, onun daim gedib gələn yolunun üstünə, üzr istirəm, heyvan nəcis salmazmış. Nə var, nə var, burdan Bişri Hafi keçir. Allah belə bəndəsini hamıya tanıtdırır. Deyir günlərin bir günü bir nəfər şəxs başladı qışqırmağa ki, Bişri öldü, hamı yığışdı. Dedilər, hardan bildin? Deyir, onun gedib gələn yolunun üstündə heyvan nəcisi gördüm. O ölüb ki, heyvan bura nəcis salıb. Axtarırlar, soraqlaşırlar, görürlər, doğrudan da Bişr dünyasını dəyişib. Bu olur fəzilətli insan. Fəzilətli insan o deyil ki, o cümiyə hər dəfə gəlir, cümə namazın qılır, hər dəfə namazın qılır, buyurur. Onlar fəzilətdir, amma fəzilət rütbəsinə insan təqvanla çatar. O savaba təqvanla çatar, yox deməklə çatar. Yox desə Allah ona verəcək. Yox desə əlindən tutub çəkəcək, onun insanlığın bütün dünyaya parladacaq. Yox deməyi bacarsa, bəndəm yox deməyi bacar. Sənə orucu babına görə tutdururam. Ki sən təqvalı olasan, səndə təqva ola. İbn-i Sirin bir nəfər şəxs idi. Mən çox uzatmaq istəmirəm. Çün eşitmişsiniz, axırın demək istəyirəm. Getdi, düşdü elə bir vəziyyətə. Necə Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin başına nə gəlmişdi? Bir hadisə gəlmişdi, Züleyxanla tək qalmışdı. O hadisə İbn-i Sirin ki, parça satan idi. Onun da başına gəldi, amma özün xilas elədi. Nə cür? Dedi, xanım. İcazə ver mənə, denə gedim ayaq yoluna gəlim. Girdi ayaq yoluna, üzr istəyirəm, nəcisi götürdü, üstü başına sürtdü, çıxdı çölə. Çölə çıxan kimi qadın bunu qovdu evdən. Alladıb onu içəri salmışdı, İbn-i Sirin parça satan idi. Ki, gəl səndən parça almaq istəyirəm. Elə ki, gəldi, içəri girəndə İbn-i Sirin başa düşdü ki, qadının məqsədi nəymiş. Ona görə o vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü elə bir üsuldan istifadə eləyir, nəcisi paltarına yaxır. Və çıxır oradan. Çıxır, gəlir, dayanır suyun üzərində. Üstü başını təmizləməlidir axı. Dayanır, deyir ki, şükür olsun o Allaha. Öz vəziyyətin görür suda. Əksin şəkili düşüb ora. Deyir, şükür olsun Allaha. Paltarın batdı, Allah, sən su xəlq eləmirsən. Sunan paltarımın nəcisin yuyacan təmizlənəcək. Vay o gündən ki, ruhun batıydı. Onu nə ilə təmizləyəcəkdi? Onu nə ilə təmizləyəcəkdi? Şükür olsun Allaha ki, ilahi pərvərdigara, sən məni xilas elədin orada. Nə qədər misallar çəkmək olar? İbn-i Sirin bilirsiniz nə məqama çatdı? İbn-i Sirin elə bir məqama çatdı ki, Allah ona yuxu yozmaq elmini öyrətdi. O başlayırdı rahat şəkildə yuxular yozmağa. Nə yuxu deyirdin, gəlirdilər yanına İbn-i Sirin yozurdu. Ona görə Allah buyurur ki, yoxdur səni məqama çatdırım. Bir pəhləvan olub, Puriyayı Vəli adında. Deyirlər, səhər döyüşəcəymiş həmin vilayətin bir nömrəli pəhləvanı ilə, güləşəcəymiş. Deyir, yolda gedirmiş, görür bir yaşlı arvad, halva paylayır. Deyir, alın, yiyin, oğluma dua eləyin. Bu alır, soruşur qadından ki, oğluma nə dua eləyək? Deyir, oğluma dua eləyin. Deyirlər Puriyayı Vəli, həmin o pəhləvan gəlib bizim vilayətə. Səhər mənim oğlumla döyüşə çıxacaq. Dua eləyin ki, o udussun mənim oğluma. Özü deyə, özü halva alır ondan. Dua eləyin, o udussun mənim oğluma, çünki oğlum udussa, onun maaşını kəsəcəklər, biz kasıblıq bizi çox narahat eləyəcək sonra. Puriyayı Vəlinin qəlbinə elə bir ot düşür. Alır demir. Gəlir, çıxır səhər döyüş meydanına, baxır ki, rəqib doğrudan zəifdir. Amma deyir Allah, o qadının sözü ürəyimə bir ot salıb, bunu uduzacam. Özü bir variant işlədir, elə eləyir ki, rəqib bunun götürür, kürəyin vurur yerə. Qalib gəlir. Puriyayı Vəlinin məşhur sözüdür. Deyir, nəfsə yox deməyi bacarmaq hər oğlun işi deyir. Bu gəlib, atdı sanını buna uduzmaq bunun üçün ardı. Puriyayı Vəlinin məqlubiyyəti buna xarlıqdır. Amma nəfsinə yox deyir. Nəfs buna deyir ki, ud, özü də zəifdir səndən. Sənin də adun sanın var. Amma deyir, yox. Nəfsinə dedi, yox, mən uduzacam buna. Deyir, kürəyim yerə dəyəndə elə bildim, qəlbimin qapıları açıldı. Qəlbimin qapıları açıldı. Yazırlar ki, böyük ariflərdən olur. Böyük şəxsiyyətlərdən olur. Orada deyir, qəlbin qapıları açılanda nə olar? Qəlbdə nə qədər hikmət bulaqları var, gələr dilə. Təqva bab belə bir xüsusiyyətdir ki, çox ağır bir xüsusiyyətdir. Amma Allah buyurur ki, bəndəm, bunu yaşamaqdan başqa çarın yoxdur. Mən bir sözü deyim axırda, Əllamə mərhum Əllamə Təbatəbayi ağanın sözüdür. Deyir, özümüzü düzəldib, təqvaya yələnməkdən başqa həyatda önəmli işimiz ola bilməz. Özümüzü düzəldib, təqvaya yələnməkdən başqa, nəfsimizə yox deməkdən başqa, nəfsimizi paçlaşdırmaqdan başqa həyatda önəmli işimiz ola bilməz.